Redz, nu tas ir tāds švakums te.
Visi maziņi, maziņi, galīgi.
Eko kromiņi ir. Kaut kas jau ir. Gailēns, gailēns mums arī. Nu, būs. Jācer.
Ar saimnieku Gintu Rozenbergu dodamies skatīt, kāda šogad varētu būt meža melleņa raža. Bet sausums ir darījis savu, jo silprumašās, tāpat kā daudz vietu vidzemē, lietas nav bijis kopš Jāņiem.
Nu, jūtam ir maziņas odziņas un ir švaki. Bet, nu, kaut kas ir.
Jā, ļoti liels šobrīd sausums ir. Baidamies, ka kaut kur kaut kas neaizdagās, jo tāpat tās brauc mašīnas. Nedod Dievs, kāds izmetīs kādu cigarešu galu vai. Tā kā, nu, šobrīd ir tāds periods, ka mēs arī, kā saka, piesargājamies un daudz, kā saka, neko nedaram mežā.
Saimniecībā mežkāstās saimniece Marika Rozenberga ir bioloģiski certificēts, un no tā veltēm arī tiek gatavot dažādi produkti.
Mēs esam nosertificējuši, līdz ar to mēs varam marķēt bioloģiski tējas, ko mēs varam iegūt no šī meža. Tās ir sēnes, tās ir ogas, bērzu sula, lazdu lapas, melleņu lapas, nu visu, ko var iedomāties, brūklenes, mežāvenes. Mēs varam iegūt un mēs varam bioloģiski viņus certificēt. Tātad mums ir izsakojamība.
Tad mums ir sākot no pavasara līdz rudenim, viss sezonālā prece mums tur. Tam man iet uz Rīgu, tiešie pirkšanas pulciņi, kādam veikalam, bet no līdz veikalam nesanāk. Tam mums veikaliem mazāk ir, bet tiešie pirkšanas pulciņi un pārsvarā tie tirdziņi Kalnciem ielā un Zirgu pastā.
Šobrīd gan tas sausuma dēļ izpaliek, bet mežā ir iespējams arī saimniecības apmeklētājiem doties pašiem ogot un sēņot.
Var. Patbrauc. Ja kādam gribas to melleni palasīt, gribas, bet šogad ir tā čābiskā.
Gailēns bija ļoti labs citus gadus, kad sākās jau uz Jāņu laiku gailēnes ļoti daudz mums. Tad mums dažādas sēnes, arī baravikas šeit ļoti labi aug. Un, kad arī dārzā viņš var nākt un salasīt sev, ko viņš vēlās, ogas vai varbūt viņš ierauk kādu dilli vai kabaci, viņš grib nogriezt, paņemt līdzi.
Kad esmu silpurmašās, te tiek vākti un konservēti gurķi, bet produktu saraksts, kas te top, ir gana garš un plašs.
Mēs cenšamies varbūt nelielās platībās, bet tā, lai no visa būtu. Un tad tomāti, gurķi, ķirvji, kabači, sīpoli, ķiploki, nu no dārzeņiem arī burkāni, bietas, zirņi, sviesta, pupas, nu viss, kas saistās ar dārzeņiem, ar garšaugiem arī, jo pie pārstrādes mēs liekam visu pašu savu klāt, un līdz ar to mums ir viegli nosertificēt savu produktu bioloģiski, mums nav jāiepērk izējvielas no ārpuses.
Par izaudzētā un arī dažādo produkcijas veidu realizāciju saimniecībā nesūdz, gluži otrādi. Pieprasījums ir vēl lielāks.
Mēs pat nevaram pieaudzēt tik daudz, cik pieprasījums pietrūkst. Un pietrūkst, protams, darba spēka. Mums bija uz ogu lasīšana, un tad ir vienu, divas dienas viņš atnāk, iztur, un trešā, ceturtā tad mēs gaidām, atnāks vai neatnāks.
Viss ir kaut kur izkūpējuši, neviens vairs neko negrib. Ar to strādāšanu, to pa laukiem maz.
Tā mēs domājam, ka varbūt mehanizēt vairāk to visu. Vai nu jāsamazina platības, lai paši var tikt galā.
Saimnieki Marika un Gints ir rīdznieki, kur nomainījuši galvaspilsētas dzīvi pret laukiem. Un jau sākotnēji ir bijis skaidrs, ka vēlas saimniekot bioloģiski.
Jo mēs gribam pašais tīru produkciju un bērniem nodrošināt, un ja mēs varam paši sev, varbūt, ka mēs varam drusku vairāk arī pārējiem, un tā mēs pamazām iesākām.
Sapratām, ka tā tīrā man tomēr ir vērtīgāk. Tas viss ir jau noiets, jau sauriets, jau tā viss tā mūsu tā indēšana, kas te ir.
Saskaramies šogad ar tik, vispār ar tādām globālām problēmām, ar tik daudz dzirdam par tām ķīmijām un plasmasām un piesārņojumiem, ka mēs domājām, ka mēs kaut vai savā zemītē, mums ir 6 hektāri lauksaimniecības zeme, ka mēs varētu tur vismaz izaudzēt kaut ko tīrāku un paši, kā saka, ēst un pārējiem, cik jau mums sanāk arī iedot.
Saimnieku bioloģiskajai saimniekošanai saskata perspektīvi, jo pieprasījums bioloģiski audzētai produkcijai tikai aug. Bet šobrīd audzēt un pārstrādāt var tikai tik daudz, cik spēj pašu spēkiem. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.